Najprej vsi skupaj en lep dober dan, spoštovani gosti, lepo pozdravljeni, dobrodošli v imenu Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Današnja novinarska konferenca je namenjena vsem varnosti pešcev, ker se v prihodnjem tednu začne preventivna akcija. Pešci so ena najbolj ogroženih skupin deležnikov v cestnem prometu. Kaj natančno moramo biti pri njih pozorni, kakšna je problematika, pa vam bodo predstavili današnji gostje. Zato bom kar uvodoma predala besedo gospe Mateji Markel, ona je vodja sveta za preventivno vzgojo v cestnem prometu. Potem bo nadaljeval gospod Ivan Kapun iz policije, sledi mu gospod Janez Bertoncel iz Slovenske kolesarske mreže in ob koncu še direktor javne agencije za varnost prometa, gospod Ljubo Zajc. Najprej pa k besedi vabim Matejo Markel iz agencije.
Ja, lepo pozdravljeni, res ob pač tem dogodku. Tukaj bi vas prosila še, če lahko pač tole listo prisotnih izpolnite, tam imate pa tudi dodatna gradiva, kolikor bi želeli, bo šlo pa tudi še po elektronski pošti. Zdaj, pešci so med najbolj ogroženimi skupinami udeležencev v prometu, spadajo med ranljivejše, med čipkejše udeležence in nekje tako dolgoročni delež med smrtnimi žrtvami je približno 15% med vsemi smrtnimi žrtvami v posameznem letu. Glede starosti so pač nadpovprečno ogroženi pešci nad 54 let starosti, več kot 70% v splošnem jih je starejših, torej nad 54 let, predvsem pač med smrtnimi žrtvami, med poškodovanimi pa so pogosto tudi otroci. Največ prometnih nesreč se zgodi v jesenskih in pa zimskih mesecih, torej nekje tam od oktobra do konca februarja, zato so v teh obdobjih seveda tudi načrtovane naše aktivnosti, tako da zdaj se, tako kot je že bilo rečeno, pač pričenja ta prvi del letošnje akcije, ki bo trajala od 6. do 12. februarja, drugi del pa potem sedi v začetku oktobra. Več kot polovica prometnih nesreč, tudi tistih, v katerih so udeleženi pešci smrtnim izidom, se zgodi znotraj naseli, kar 63%. In glede na prognozo za leto 2013 lahko pač po Sloveniji pričakujemo, da bo ogroženost pešcev največja na Štajerskem in pa v osrednjeslovenski regiji, tudi na Gorenjskem, zato bodo predvsem v te regije pač usmerjeni tudi naši ukrepi. Varnost pešcev se sicer v zadnjih letih nekoliko izboljšuje, kar nas seveda veseli, vendar pa ostajajo pešci še vedno ena izmed nacionalnih prioritet med ciljnimi skupinami, kar se tiče prometne varnosti in recimo samo podatek, da je med zadnjimi tremi letošnjimi smrtnimi žrtvami prometnih nesreč sta kar dva pešca. S pričetkom letošnje nacionalne akcije za večjo varnost pešcev, ki jo koordiniramo pri nas na AVP Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, želimo slediti skupaj z ostalimi partnerji v akciji predvsem dvem ciljem. Eno je zmanjšanje števila prometnih nesreč za udeležbo pešcev ter zmanjšanje teže posledic, v katerih so udeleženi pešci, in pa na drugi strani povečanje uporabe odsevnih teles pri pešcih, kar je neko osnovno samozaščitno ravnanje pešcev. Če samo na kratko predstavim aktivnosti, ki smo jih pripravili, v sklopu gradiv imate tudi celoten načrt, program, akcije in tudi na koncu naštete vse posamezne ukrepe s posameznimi nosilci. Na Javni agenciji za varnost prometa Svetu za preventivno in vzgojo v cestnem prometu bomo v tem času nekako zaključili akcije po šolah. Tukaj imam tudi nekaj pisem, ki so jih pisali otroci, torej osnovnošolski otroci s svojim dedkom in babicam, v katerih so jih opozorili, da ne seveda bodo v prometu previdni, ne upoštevajo prometne predpise in ne uporabljajo odsevna predmeta, tako da se jih lahko tudi kasneje pogledate. Potem bodo potekali preventivni dogodki z našim demonstracijskim rekvizitom Vitkom, kjer na zelo nazoren način prikažemo, zakaj je nujna uporaba odsevnih predmetov. Namreč voznik pešca v temnih oblečilih, kjer pač ni osvetlitve, druge osvetlitve, opazi dejansko lahko prepozno, da bi lahko ustrezno ukrepal. Zato je zelo pomembno, da pešci uporabljamo različne odsevna telesa, kresničke, odsevne trakove, na športnih jaknah, na čevljih in tako naprej. Predvsem bodo pač potekali te preventivni dogodki v sodelovanju z občinskimi sveti, samo nekaj, če jih naštejem, v občini Starše, v občini Litija, v občini Tolmin, na Ptuju, v Mariboru in v Ljubljani. Potem smo pripravili nekaj preventivnih izobraževalnih dogodkov za starejše pešce, ki jih bodo izvajali občinski sveti za preventivo sodelovanju z društvi upokojencev, zveze šoferjev in avtomehanikov ter AMD društvi, v sodelovanju s policijo in pa občinskimi redarstvi bo potekalo nekaj preventivnih dogodkov za opozarjanje voznikov na ustrezno ravnanje pred prehodi za pešce, kjer bi radi voznike posebej opozorili, da so dolžni v naseljih na prehodu za pešce pešcem, ki jasno nakazujejo, da želijo prečkati cesto, dolžni odstopiti tudi prednost, pač prednost. In pa uporabili bomo tudi obstoječa medijska gradiva, ki so bila pač v lanskem letu prenovljena. Akciji se pridružujejo tako različni državni organi, kot že omenjeno policija, direkcija za ceste, ministrstvo za izobraževanje, ministrstvo za obrambo, občinski sveti za preventivo in občinska redarstva, ter, če naštejem samo nekaj tistih najbolj ključnih nevladnih organizacij, Zveza šoferjev in avtomehanikov, Zavod Varna pot, AMZS, Slovenska Karitas in tudi Rdeči križ. Če samo dve glavni sporočili, ki sta namenjeni v prvi vrsti pešcem, da za večjo varnost lahko poskrbijo tudi sami, tako da upoštevajo prometne predpise, in da uporabljajo odsevna telesa, saj velja bodi viden, bodi previden. Na drugi strani pa seveda si želimo z akcijo opozoriti voznike, da nekako upoštevajo varnost pešcev, da skrbijo za njih, da so strpni do njih in da enostavno prilagodijo svoje ravnanje v naseljih, ker seveda tam lahko pešce pričakujemo. Preveč pešcev je žal, a ne, udeleženih v prometnih nesrečah znotraj naselij, ki je dejansko pač njihovo bivansko okolje. Tako, s tem bi jaz zaključila.
Hvala lepa. Zdaj pa imate besedi gospoda Ivana Kapuna. Sam moment, da tele mikrofona prestavimo.
Ja, lepo pozdravljeni tudi v imenu Generalne policijske uprave. Policija se seveda pridružuje tem aktivnostim, ki so bile napovedane strani prve govornice. Predvsem bomo policisti izvajali nadzor nad nepravilnim ravnanjem pešcev in tako voznikov napram pešcem. Tako bomo v okviru tega, poleg sodelovanja pri vseh preventivnih oziroma dogovorjenih preventivnih aktivnosti, obiskovali v skladu z možnosti tudi dome upokojencev, kjer bomo nekako opozarjali državljane na pravila obnašanja v cestnem prometu, ko se tam znajdejo kot pešci. Seveda bomo pa izvajali tudi kratke poostrene nadzore, v katerih bo glavni poudarek predvsem na ravnanju voznikov na zaznamovanih prehodih za pešce, kjer seveda morajo odstopiti prednost pešcem. Zakaj takšna usmeritev? To nakazujejo predvsem statistični podatki v zadnjem obdobju, v letošnjem letu, kjer je na naših cestah umrlo 10 udeležencev cestnega prometa, od tega 6 pešcev. Zelo zaskrbljujoče je to, da so 4 pešci umrli, ko so prečkali vozišče po zaznamovanem prehodu za pešce. Pomembne je tudi podatek, da sta bila dva voznika pri tem pod vplivom alkohola, sum je pa tudi, da sta bila dva pešca pod vplivom alkohola. Starostna skupina letos umrlih pešcev v prometnih nesrečah je naslednja. 5 pešcev je starih nad 64 let, 2 pa do 40 let. Tako da ukrepi, ki se bo izvajali vseh udeleženih v teh napovedanih aktivnosti, so, bi rekel, nujno potrebni in, kot sem rekel, bodo zelo usmerjeni v voznike. Seveda z vsem tako predvsem bojo v bistvu vozniki opozarjeni na to početje in na strpnost, ki mora biti v prometu. Zato na koncu lahko zaključim, da se moramo vsi skupaj zavedati, da so pešci na cesti in da moramo biti do njih strpni, seveda pa treba tudi pešce opozoriti, da določena pravila veljajo tudi za njih. Hvala.
Hvala lepa. Zdaj pa vam in besedi in gospoda Janeza Bohonjska iz Slovenske kolesarske zveze.
Lep pozdrav. Danes se pogovarjam, se pač pogovarjamo o pešcih, jaz sem pa kolesar. Vendar, to gre izjemno dobro skupaj, ker, to sami veste, sploh v urbanih okoljih je kolesar pravzaprav večkrat ena dvoživka, ki se spreminja iz pešca v kolesarja in obratno. Ne. Ker mora večkrat tudi dol stopiti iz različnih razlogov, pa iti tudi kje peš. To včasih, ker nima ustrezne infrastrukture, včasih zdaj v zimskem času, čeprav nas je malo, ker sneg ni splužen in tako naprej. Pa tudi hitrost njegova je včasih tako nizka, da se pravzaprav niti peljati več ne more in mu je lažje, da gre peš. Zdaj bi pa nekaj o naši pobudi. No, pa najprej ne še to povem, da poleg tega, da sem učlanjen v Ljubljansko kolesarsko mrežo in tudi v Slovensko kolesarsko mrežo. Sem pač v službi na mestni občini in to je pomembno iz razloga, ki ga bom pa navedel malo kasneje. Najprej pa nekaj o sami pobudi. Naša pobuda o splošnem znižanju hitrosti vseh naseljih, vseh članic Evropske unije na 30 na uro je izšla iz pobude Inštituta za deakceleracijo, rekel Inštitut za zniževanje hitrosti, rečemo, ali pa za nepospeševanje, no, ker v bistvu nimamo adekvatnega prevoda iz Berlina. In to pobudo je potem pa tudi uradno podprla Evropska kolesarska federacija. In k njej je pristopilo 16 držav, dost bi bilo že 7, kot najbrž veste, jih je za dost 7, da se vloži Evropska državljanska pobuda. V bistvu se pa zbirajo podpisi v vseh članicah, ne? Razen da pač tistih manjkajočih 11 nima svojega predstavnika oziroma nacionalnega, kako bi rekel, vodje. Zdaj, samo zbiranje podpisov se je pričelo v novembru, nekje v sredini 15. 16. novembra in, kot veste, traja eno leto in času je treba zbrati 1 milijon podpisov, da Evropska komisija to pobudo potem kot predlog vloži Evropskemu parlamentu v obravnavo. Zdaj, koliko je realno za pričakovati, da se bo to resnično zgodilo, moram reči, da sem izjemno skeptičen, mislim, da se to ne bo zgodilo, ker zaenkrat številke, ki jih imam, so precej skromne, razlogi za to, kaj pa vem, za ostale države, lahko pa povem za Slovenijo. Mislim, da trenutno v situaciji, v politični situaciji, kakršna je, izjemno neprimerna za lansiranje neke take pobude po času mariborskih radarjev prideti s tako pobudo, čeprav se strani od civilne družbe, ne od države, to se pravi od spodaj gor, se konc koncev tudi jaz se udeležujem vseh protestov, sem pač na tej strani, tako da veste. Vendar s to pobudo nekako je zdaj le močno težko predvideti, ker jo ljudje čutijo kot omejevanje neke osebne svobode in v bistvu v bistvu ne naleti, no, neka plodna tla, pač ni prava atmosfera in bo treba nekaj mečkem žogco umiriti, pa najti eno izjemno subtilno pot potem do javnosti, da pride do mečkem večje podpore. No. Vse imamo še pred sabo skoraj celo leto, no, tako da jaz upam, da se bo ta rezultat izboljšal. Glede, no, najbrž vas vse zanima, zakaj bi bilo pa kaj razlog, da bi zniževali hitrost vseh naseljih. Vse imamo cone 30, vse imamo območja umirjenega prometa. Ne. Gre preprosto za zamisel, da obrnemo celo zgodbo. Danes imamo mi praktično v vseh državah Evropske unije omejitev na 50. Ne? Potem imamo pa cone 30, pa cone umirjenega prometa. Če pa zgodbo obrnemo, če pa rečemo, da imamo vse posod omejitev na 30, lahko jo pa vzdignemo. Skratka, mi nič ne jemljamo. Da bi rekel takole, bistvo naše pobude je v tem, da lokalnim skupnostim ostane vsa pravica, da lahko to hitrost vzignejo na katerem koli odseku pač hočejo, če smatrajo, da je za varnost že itak dobro poskrbljeno, potem so izuzete itak mestne vpadnice. Če mi razumete zdaj prav. Obrne se paradigma. Zdaj imate vi splošno znižanje na 50 in s conami 30 pa kažete, kje je pa nižja. Lahko pa obrnete pa reče, vse posod je 30, tle pa tle je pa višja. S tem sem prepričan, da bi se tudi znižali recimo stroški za prometne znake, za talne znake in tako naprej. Zdaj, kar se tiče pa splošnih stroškov, veste, da danes je splošna mantra šparati vrčevanje v zdravstvu. Vemo pa, da po podatkih, ki jih imam, recimo, ki so splošno znani, ve se, da znižanje na 30, to se pravi z 50 na 30, zniža že faktor tveganja pač ene poškodbe in smrtnim izidom za 80%. Kaj to pomeni? To so ogromni prihranki v zdravstvu. Tukaj se varčuje pri invalidih, pri velikih stroških, ki jih imamo zaradi pač težkih kirurških posegov, potem vseh invalidov, ki jih moramo seveda potem vse ki so pač potem vse življenje dali tudi breme družbe. Tukaj se da varčevati, ne pa na povojih in kaj z njim kje. To je to. Omenil sem tudi to, da sem v službi na mestni občini, to pa zato, ker bi poudaril še naslednji element, to je tako imenovan safety by design, kar pomeni, mi moramo v mestu se truditi, da že arhitektonsko urejamo mestne ulice, infrastrukturo na ta način, da onemogoča razvijanje višjih hitrosti. To pomeni, da zebre za pešce vzdignemo. Da jih povzdignemo, ker jih tudi vidite že kar dosti takih primerov v Ljubljani. Ne? da uvajamo ožanja, razne ovire in to so, to so pač vse tehnični elementi, ki pripomorejo k zniževanju hitrosti in seveda s tako ureditvijo. Recimo tudi sami parkingi, če jih pravilno razporedite, lahko so že avti parkirani neke vrste ovira, ki onemogoča razvoj večje hitrosti. Ne? In s tem že imate nek predpogoj za varnost. Ne? In praktično potem znaki niti več niso potrebni. Zdaj se spet tudi se srečamo tukaj s konceptom tako imenovanega shared space-a, temu mi rečemo skupni prometni prostor, ne? Ker je demokracija prostor, ki si ga delimo. Ne? Recimo, to se izjemno dobro obnese v Belgiji, na Nizozemsku, tudi v Nemčiji, tudi pri nas deloma to že uvajamo. To so prostori, ki niso pešcone, ki jih pravzaprav uporabljajo vsi udeleženci v prometu, vendar nekje po načelu šibki imajo prednost, vsi močnejši se morajo temu prilagajati, vozijo z nizko hitrostjo, že arhitektonsko so te prostori, kot sem rekel, oblikovani na tak način, da vsak mu dajo vedeti, kako se je treba tam obnašati. Recimo, pri nas je tega malo, ampak recimo v Ljubljani in tak približen primer, zdaj je trg francoske revolucije. No. Sami veste, imate kot nek rondo, ki ni čist rondo, no, pa da se parkirati oziroma da se ustaviti, pa ne dolg parkirati, pa pelati treba čist počas, ker imate vmeseno tako liro, pa ne morete prohiter noter prideti, no, tako da pesi lahko hodijo sem, pa kaj. No. Ampak avti tudi voze, ne? Toliko bi imel jaz.
Hvala lepa. Zdaj pa vabim, da zaključi ta obradni del na naslednji konferenci.
Ja. Najlepša hvala, lepo zdrav tudi v mojem imenu. Poglejte, slišali smo, da smo v bistvu v Sloveniji v zadnjih 10 letih prepolovili število smrtnih žrtev med pesci. Če pogledamo to za 12 let nazaj, je ta številka 3-krat manjša, kot smo jo imeli. Seveda, te pozitivni rezultati so za nam, mi smo zazrti v prihodnost in sicer naša prihodnost, kar zadeva varnostni pescev, je pa zelo jasna. Do konca leta 2022 je potrebno ponovno prepoloviti število mrtvih pescev in pa hudo telesno poškodovanih pescev. Kar preprost pomen, da moramo v teh 10 letih narediti vse, da na slovenskih cestah konc leta 2022 ne bo umrlo več kot 11 pescev in pa se več kot 70 pescev hudo telesno poškodovalo. Zdaj, danes smo slišali, katere ukrepe bomo v letošnjem letu za večjo varnost pescev izvedli. To so nenazadnje ukrepi, s katerim smo dosegli tudi te pretekle rezultate, vendar pri tako smelih ciljih do leta 2022 definitivno s temi ukrepi, kot jih izvajamo danes, tega cilja ne bomo dosegali. Če ga hočemo dosežiti, moramo definirati novejše, bolj sodobne in bolj učinkovite ukrepe. Zdaj pa, kako prideti do teh novih čudežnih ukrepov, ki niso čudežni, ampak prva stvar, ki je potrebna v Sloveniji in se je tudi že začela, je to, da začnemo varnost cestnega prometa, oziroma smo jo začeli, reševati ne skozi perspektivo delinkventa, temveč skozi perspektive žrtve. Kar pomeni v primeru pescev, da nas zanimajo pesci in kolesari kot žrtve in ko nas zanimajo kot žrtve, potem najprej definiramo ukrepo za zaščito žrtev. To pa so podhodi za pesce, nadhodi za pesce, pešpoti, kolesarske steze in vse ostalo. Ne pa iz aspekta, kot je bilo prej, da rečemo, če bi vozniki vozili počasneje in če bi se držali predpisov na prehodih za pešce, ni potrebno storiti nič, samo njih je treba disciplinirati in tega problema ne bo. In to ste lahko začutili že tudi iz tona kolega Kapuna, ki je dal velik večji poudarek na tist preventivni del do vsega, kot pa na tist represivni del. Seveda, zdaj pa zelo naivno bi bilo, da pa mi zdaj ta spremembo te filozofije pa dosegali tako, da pa policija ne bo več upravljala svojega temeljnega poslanstva, a ne? Ampak bo začela se priključila nam s preventivno dejavnostjo. In se pravi, to je treba definitivno še bolj intenzivno podarjati in ta temelj sprejeti v svojo filozofijo. In zdaj se pa navežem na to pobudo omejitve 30 km na uro v naseljih. Pobuda iz slovenskih razmer že po svoji naravi ni taka, da bi se en strokovnjak, ko jo prebere, do nje opredelil, sem za ali pa sem proti. Ker že ta pobuda v svojem bistvu pove na koncu, da lahko pa lokalne oblasti, če so sposobne drugač zagotoviti enako stopnjo varnosti, to naredijo z drugimi ukrepi. In mi to pobudo slovenske kolesarske mreže razumemo kot idealno priložnost v Sloveniji, da se začnemo pogovarjati o posodobitvi procesov preprečevanja prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev in pa pešcev na mal bolj sodobnih osnovah. Zdaj pa, te sodobne osnove so nam pa danes vsem znane. Poglejte, danes imamo, kar zadeva pešce in kolesarje, imamo cone umirjenega prometa in imamo cone za pešce, kjer je hitrost omejena 10 km na uro in imajo absolutno prednost, imajo pešci in pa kolesari. S tem, da kolesari v conah za pešce imajo absolutno prednost pešci pred kolesari. Se pravi, te dve cone imamo. Ta druge cone, ki jih pa imamo v Sloveniji, so pa cone omejitve, kjer imamo omejene hitrosti, prav tako zaradi pešcev in kolesarjev na 30 km na uro. In tisto, kar je slovenski problem, je ta, da ko mi sprejmemo nek predpis, ali pa če bi bila ta pobuda uresničena na strani Evropske unije, moramo v Sloveniji definitivno paziti na nekaj, kar se nam je dogajalo. To je to, da bi naenkrat dobili poplavo con z omejitvami hitrosti 30 km na uro, da bi postavili prometne znake, to, kar jih je že danes, ljudje očitajo, da je teh con veliko, veliko preveč. Pešci ne bilo nič kaj bolj zaščiteni in pa kolesari, s tem, da bi avtomatsko sproducirali na tisoče in tisoče novih kršiteljev med vozniki. In idealna priložnost na tem področju je ta, da začnemo skupaj s kolesarsko mrežo. Začnemo razpravo o tem, da je treba obstoječe režime 30 km na uro omejitev. Jih je treba nadgraditi z zelo jasnimi tehničnimi specifikacijami, kje, kdaj in kako se omeji hitrost na 30 km na uro. Kar pomeni, ne da se postavi samo prometni znak, temveč da se izvede tudi druge prometno-tehnične ukrepe. Ne nazadnje, tudi če ni denarja za kolesarske steze, pa steze za hodnike za pešce, da se fizično prepreč, da bi voznik lahko sploh pripeljal v tako cono umirjenega prometa več kot 30 km na uro. Se pravi, z zamiki osi cest, z otoki, z ne nazadnje tudi s hitrostnimi ovirami, skratka, da ne bi postavljali, tako kot imamo zdaj, več ali manj, samo znake 30 km na uro in nobenih drugih ukrepov. Definitivno je to priložnost, ker takoj, ko zamenjamo paradigmo od delinkventa k žrtvi, je definitivno, vidimo, da se dogaja v avtomobilski industriji, za večjo varnost pešcev in kolesarjev ogromno in zelo intenzivno ta trenutek. Dobili smo airbage, prva vozila z airbagi za večjo varnost kolesarjev, dobili Skratka, za pesce so tako ali tako, je ena izmed zvezdic pri avtomobilih posvečena samo varnosti pesca, se pravi, avtomobilska industrija tukaj zelo, zelo intenzivno sledi temu trendu, seveda, drugo so pa ceste. In na slovenskih cestah je definitivno ne bomo ali pa zelo težko oziroma nemogoče je dosežiti ta ponovno prepolovitev žrtev med pesci in kolesarji, če resnično pescem in kolesarjem ne bomo namenili več infrastrukturnih posodobitev. Lahko izvedemo še toliko preventivnih akcij z vsemi nevladnimi organizacijami, definitivno se na ta način ne da nadomestiti manko infrastrukture in tako kot sem rekel, mi bomo to pobudo slovenske kolesarske mreže izkoristili, poskušali maksimalno izkoristiti skupaj z njimi, da začnemo resne razprave o prioritetnih ukrepih za preprečevanje posledic prometnih nesreč med kolesarji in pesci na temo prometno-tehničnih in drugih ukrepov. Evo, toliko na kratko. Hvala.
No, najlepša hvala. Tukaj se bo zaključen naš uradni del predstavitve, zdaj pa, če vam naši gostje danes niso kaj odgovorili, vas tudi navabim, da jih postavite vprašanje. Drugače so vam tudi na voljo za pobrati kakšno izjavo. Če ne drugega, no, če vprašanj ni, bi vas rada sam toliko obvestila, da bo vsa gradiva dostopna na naši spletni strani, kjer bo tudi zvočni posnetek z novinarske konference. Tako da jaz vsem vam zahvaljujem, da ste si vzeli čas in da ste prišli na današnjo novinarsko konferenco. Hvala.
Hvala. Ja, če še do gradiva ni. Kako?